protams, ka brīnišķīgi strādāt vecgadu vakarā, bet tas ir ļoti saulēcīgi jāplāno, jo arī faktiski, nu, lai noorganizētu kvalitatīvu vecgadu vakara pasākumu ar mūziķiem, ar dīdžeju, ar darbiniekiem atbilstošā skaitā un apjomā, nu, tos pasākums plāno mēnešus divus, un arī pirms diviem mēnešiem mēs uzsākām aktualizējām šo jautājumu, jautājot gan ekonomiski, gan veselības ministrijai, kā būs ar vecgadu vakaru. Šeit, diemžēl, nu, tāda iespēja netika piedāvāt.
Kā tad ir vai šajā īsajā brīdī pēc valdības lēmuma, tad uzņēmēji steidz arī rīkot kādu pasākumu?
Ir mūsu arī Latvijas restorāna biedrības biedres, redz čatiņā, ka meklē viesmīļus un gatavojas. Un, protams, ka es esmu priecīgs par katru uzņēmēju, kas kaut ko dara, un arī priecīgs par tiem cilvēkiem Latvijas un Rīgas iedzīvotājiem, kuriem būs iespēja izbaudīt varbūt tādu svinīgāku pasākumu. Bet, nu, jāsaka tā, ka tiešām tas lēmums ir tik novēlots, ka ļoti liela daļa cilvēku ir ieplānojuši izbraukt ārpus Latvijas jau sagaidīt jauno gadu, kur šie ierobežojumi nav tādi kā pie mums. Un diez vai viņi visu anulēs un paliks svinēt Latvijā. Tāpat arī turisti, nu, nav tā, ka turisti sēž mājās pie internetu un gaida, kad tad Latvija pieņems lēmumu vai vecgadu vakarā varēs pasēdēt restorānā vai nevarēs. Un, nu, no tāda apgrozījuma vai klienta viedokļa mēs esam, protams, pazaudējuši šo pasākumu ar tik novēlotu lēmumu.
Un kā tad jūs kopumā vērtējat aizvadīto gadu viesmīlības nozarē?
Jāsaka tā, ka tīri ekonomiski, finansiāli ēdināšanas nozarē šis ir bijis sliktāks gads kā iepriekš. Un tas ir ļoti žēl, jo mums šogad ir pieejams vakcīnas un viss var notikt drošāk, bet nu, salīdzinām ar 20. gadu, kad vīrus bija jauns un tā situācija varbūt likās ir dramatiskāk. Tomēr kaut kā ar iepriekšējo veselības ministru mums izdevās loģiski likt ierobežojumus. Tā kā, nu, diemžēl šis gads ir bijis sliktāks nekā pirmais pandēmijas gads, no kur, manuprāt, bija viss loģiskāk, gan ierobežojumu ieviešana, atcelšana, sadarbība nozarēm, dialogu, šobrīd vairāk ir tā kā monologs no valdības puses.